pa cam ymarferol y chi'n meddwl mae'r Swydd Archwilio Cymru'n gallu cymryd er mwyn gwella ffordd ni'n ymgysylltu?
Wel, dwi'n credu un peth pwysig fyddai'n wneud ydy rhedeg seminarau amser cynio ar gyfer staff yn fewnol yn Swydd Archwilio Cymru i helpu nhw deall be di bil cenedlaethau dyfodol, be di bwriad y bil a sut mae'n debygol o effeithi ar ein gwaith ni. Ond fel rhan o hynny, dwi'n credu fydd yn pwysig dangos i bobl bod ymgysylltiad cychwydd yn rhan hanfodol o'r agenda yna. Ac felly, mwyn ymateb i'r bil, dyn ni angen datblygu y ffordd, dyn ni'n ymgysylltiad cychwydd. Ac yn un peth, un ffordd ymarferol dwi'n credu gallwn ni wneud hynny, ydy sylweddoli taw, a mae gennym ni bob math arbenigedd o fewn y swyddfa, a mae gennym ni arbenigedd gyfeithio ynglyn â sut i archwilio ein prif maes ni. A mae gennym ni rhai pobl sy'n deall sut i ymgysylltu â'r cychwydd yn iawn hefyd. Ond ar y cyfan, di arbenigedd na profiad o ymgysylltiad cychwydd ddim yn dwfn yn y swyddfa archwilio. Felly dwi'n credu bod o'n pwysig i ni cydweithio a gweithio mewn partneriaeth gyda cyrff sy'n hefo'r arbenigedd a gwybodaeth yna, er enghraifft cyfranogaeth Cymru.